እዚ ረድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ናብ ናይ ሎም መዓንቲ ፀብጻብ ክንሓልፍ። መንግስቲ እስራኤል ንኣሽሓት ኣፍሪካውያን ሓተቲ ዕቑባ ኣጨኒቑ ናብ ዓዶም ንኽምለሱን ኣብ ዓዶም ንማእሰርትን መግረፍትን ክቃልዑ ተገድዶም ኣላ ክብል ሂማን ራይትስ ዎች ትማሊ ገሊጹ ነይሩ። ኤርትራውያን ብፍላይ ካብ ሃገራዊ ኣገልግሎት ሃዲምኩም ተባሂሎም ማእሰርቲ ይፅበየም እዩ ኢሉሎ ትተሓላቕ መሰላት። ኣብ እስራኤል ናይ ኤርትራ ኣምባሳደር ተስፋ ማርያም ተኸስተ ምላሽ ንክህብሉ ምኒ ኣፈወርቂ ብስልኪ ሓቲታቶም ኣላ።
ሕጂ ናይ መብዛሕቶም ኤርትራውያን ከምዚ ተፈልጥዎ ንስራሕ ዝመፁ ስለዝኾኑ ብምክንያት ካልእ ዝኾነ ይኹን ፖለቲካ ምክንያት ስለዘይብሎም ሓደ ጉዳይ ዘይወድእዎ እንተዘይብሎም ኮይኖም መብዛሕቶም እታ ውፁ ምስተባሃሉ ናባና መፁ ኣለዉ ባኣና ኣቢሎም ከ ንዓዲ ከድለዉ
ይመለሱ ኣለዉ
መለሱ ቶ 5 ዓመት ዝገበሩ ይመለሱ ኣለዉ ማለሲ ጀኒ ሓቀየ ናይ ቁጠባ ፀገም ነይርዎ ስድራ ቤቱ ክሕግዝ ናብርኡ ክመሓሽ ዝመፅእ እታ ግዜ ውፃእ ምስ በልዎ ናባና መፁ ኣለዎ ናባና መፅኦም ከ ንዓዶም መለሱ ኣለዉ።
እዛ ጊድ ክንደይ ዝኾኑ ተመሊሶም ኣለዉ?
ሽሓት ሽሓት እዩ ዳይረክት ስለ ዘየለ ነፋሪት እምበር በቢግዜኡ ሲ ኣብ ሰሙን ዳርጋ 10-15 ሰብ ኣብ ሰሙን ዓዶም ከዱ ኣለዉ። ኣብ ዓዲ ከዓ እዚኣ ዝበሎም ሰብ የለን። ገሊኦም ገንዘብ ዝሓዙ ንብረት ዝገበሩ እውን ምሰለክ ናይ ንግድ እዩ ቅስቃስ ዝገብሩ ሂወቶም ሰሽሞ ዝገብሩ እውን ሱዳን ዝመላለሱ፣ ንኡጋንዳ ዝመላለሱ፣ ንጁባ ዝመላለሱ እውን ብዙሓት ኣለዉ። ካብኣቶማት ካብዞም ኣብ ዝኸዱ ቀሳቀሱ ኣለዉ። ዓዲ ዝኾነ ሰብ ትንክፈሚል ዋላ ሃገራዊ ግሎት ይፈፅም ኣይፈፅም ብዘይ ግድስ ዝኾነ ይኹን ካብዚ እነደገዝ ተመልሰ ኣብ ዓዲ ዝኾነ ዝሓቶ ሰብ ይብሉን ከም ድላ ይኣቱ ወፅእ ኣሎ።
መብዛሕትኦም መንእሰያት እዮም እዞም ኣብ እስራኤል ዘለዉ ካብ ሃገራዊ ኣገልግሎት እውን ሃዲሞም ዝኸዱ እዮም እቲ ዝብልዎ ንሱ እዩ። ስለዚ ተመሊሶም ዓዲ እንተኣተውስ ፀገም የብሎምን ዝሓቶም የብሎምን ዲኹም ትብሉ ዘለኹም ኣምባሳደር?
ቀዳሚ ግን መብዛሕትኦም ሃገራዊ ግሎት ዝፈፀሙ እዮም። ዘይፈፀሙ ዝበሃል ውሕዳት እዮም። ብዛዕባ ኣብቲ ሃገራዊ ግሎት ዝነበሩ እዮም። እቲ ሃገራዊ ግሎት ከም ትፈልጥ ዮም ዓድና በቲ ኣዋጅ መሰረት ዘይኮነ ብምክንያት ናይቲ ከባቢና ዘሎ ፀገማት ገና ከገልግሉ ፀንሑ ስለዝኾኑ ሕጂ ኣቶም ምስ ዘይኮነ ኣገልግሎት ክፍፁሙ ዝግብኦም ኣይኮኑ መብዛሕትኦም ዝፈፂሞም እዮም። እቲ ሃገራዊ ግልግቦት ፍቓድ ዝወፁ እውን ኣለዉ።
ከምዚ ዝበልኩሞ ብዘይ ሕጋዊ መንገዲ ምውፅኦም ከ ኣይሕትቶም እንዶ ክምለሱ ከለዉ
ናላ የለን ከምኡ ዝበሃል ነገር የለን። እቲ ኩነታት ርዱእ ስለዝኾነ እቲ ኩነታት ናይ ተዓዲ ዘሎ ቁጠባዊ ኩነታት ርዱእ ስለዝኾነ ደርጋ ዝኾነ ይኹ ዝሕተት የለን። ሕጂ እዚ መንግስቲ ነፃ ሰዲ ድዩ ዝኾነ ሰብ ዓዱ ፀኒሑ ሰላማዊ ካብ ዝኾነ ማለት እዩ ብገበን ብገለ ዝሕቶ እንተዘይብሉ ኮይኑ ዝኾነ ሰብ ክኣቱ ክወፅእ
ስለዚ እዚ ናይ ጉጅለ ተሓላቂ ኣይተወስደድዎም እንተኸይዶም ሂወቶም ዘስገኦም እዩ ወይ ክእሰሪኦም ዝብልሲ መሰረት የብሉ እንዲኹም ትብሉ ዘለኹም ኣምባሳደር?
ዝኾነ መፅናዕቲ ከይገበርካ ኢድካ ዝሃበትካ ሓንቲ ቢልካ ወይ ከስል ካብ ርእስካ ዘሎ ሓንቲ ኢድካ ኣነ ናይ ሓቂ ምስራቅ እውን ምሰንበብኩ ካብዮም ረኪቦም ዚ ሓበሬታ እዚ መን ይሂብዎም ኣነስ ክሬድቢልና ተመያት
ግን ሓደ ግዜ ኣምባሳደር ካብ እስራኤል ዝተመለሱ ነይሮም ኣብኡ እቱ ምስ በሉ ኣበይ ከም ዝኣተዉ ሃለዋቶም ኣይተፈልጠን ናብ ስድሮኦም ውን ኣይከዱን ዝብሉ ሓበሬታታት በፂሖምና ነይሮም።
እዚኣ ክነግርክ በዕለ እቶም መጀመርያ ዝኸዱ ካብዚ ካብ እስራኤል ናይ ወዲ ኣሎም ኣብ ቤት ማእሰርቲ ዝነበሩ እዮም ሰባት እዮም ኣቶ 2 ዓመት 3 ዓመት ተኣስሩ ማእሰርቲ መንግስቲ እስራኤል ኣዋጅ ምስ ውፀ ዝኣተዉ እዮም ዚኣቶም ነይሮም። ካብ 2012 ዝኣተዉ ሰብ ቤት ማእሰርቲ 2 ዓመት 3 ዓመት ፀንሕ ዝብል ውሳኔ ወሲኖም ነይሮም እዮም። ቅድሚ ሕጂ እዚኦም ኣብኡ በዕለ ኣብ ቤት ማእሰርቲ ከይደ ርኪብ እዮም ዳኹም ትደልዩል እዮም ዓድና ክንመለስ ኢና ንደልሕና ብዚ ቤት ማእሰርቲ ክንምረታይ ንደልዩ ናይ ሓቂቃ ዝሕዝን እዩ። ንኣሽቲ መንእስያቶም ንኣሽቲዮም ገሊኦም ናይ ትምህርቲ ዕድመ እዮም ንዕናይ ምበዕር ኢለ ኣነ ዓዲ ኣበጊሰዮም ኣነ ቅድሚዮም ክምስምራ ከይደ ኣጋጣሚን በዕለ ብኤፎርት ቅቢል እዮም ዝግርምኪ ዝኾነ ሰብ ዝተንክፎም የለን ኢንፋክት ነቲ ከረጋግፅ እያ ከማን ከይደ ባዕለያ ንክ ወጋሕታ ተኣቱ ራታ ነፈሪት 13 ድኮ ባዕለይ ከይደ ተቐቢለ ዮም ሰላም ኢለ ሕሊፈዮም ስእል እውን ኣለኒ ምሳይ ፎቶግራፍ እውን ኣለኒ።
ስለዚ ናብ ስድሮኦም ከይዶም እዮም
ተኪልዮም ስድሮኦም ከይዶ ካበይ ኣምፅኦም ምኹም ዝኣመሰሉ ምርዳእ ቢል ብድሕሪኡ ንሳቶም ደዊ ኢሎም ዓድም ዝኣተዉ ነቲ ኩሉ ሰብ ሓደ ነገር ዝብለና ነገር የለን ዓድና ኣለና ሰላም ኣለና ምስ ተባሃለ ኩሎም እቶም ተኣሲሮ ነበሩ ከዓ እንደገና ከይዶም ንዓዶም ከይዶም
ነዞም ሕጂ ኣብ መዳጎኑ ዘለዉ ኸ እቲ ኣብ እስራኤል ዘሎ ኤምባሲ ከይዱ ይሪኦም ዶ ኣብ ኣተሓሕዝኦም እሱ ብዝምልከት ከ ምናልባት ምስ መንግስቲ እስራኤል ገበርኩምዎ ምዝርራብ ኣሎ ዶ?
እዎ ንሕና ንዛረበና ነተቃለ መንገዲ ንዝኾነ ይኹን ኣብዚ ዘሎ ኤርትራዊ እቲ ሰብኣዊ ክብሪ ክሕለወሉ ኣለዎ እቲ ዘድሊ ሰብኣዊ ክንክንን ሓልዮትን ክግበረሉ ኣለዎ ዝብል ቀጻሊ ርእሶ ምስ እስራኤል ንዛረበሉና እዚ ጉዳይ እዚ ብሰፊሑ ንዛረበሉ ስለ ዘለና ሕጂ ብዙ ክዛረበሉ ብዙሕ ኣይደልን ግን ንሕና ንመሰል ናይ ኤርትራውያን እቲ ናቶም ክብርን መሰልን ተሓሊሎም ብክብሪ ንዓዶም ዝብለስሉ መንገዲ ክፍጠርሉ ዝብል ቀጻሊ ዝርርብ ምስ እስራኤል ኣለና
ካኸዱ ንዘይደልዩ ኸ
ሱነ ትውሳኔ ናይ ዘይደሊ ሰብ ናት ውሳኔ ይኮ ብመሰረት ናትና ፖሊስ እንታይ እዩ ተገዲዱ ንዓዲ ዝኸይድ ሰብ የለን ብናቱ ድሌት ክኸውን ኣለዎ ያ ሕጂ ናትና ፖሊስ ይሳያ
ኣራይ ኣምባሳደር ተስፋ ማርያም ተኸስተ ካብ ቴልኣቪቭ እስራኤል ናይ መንግስቲ ኤርትራ ኣምባሳደር የቐኒለይ
የቐኒ